Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda sowda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marazda hususy dukanlarda kameralaryň hasabyna gözükçilik güýçlendirilýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjang tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egin esiklerin, kompüter encamlarının ve saç teristilerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet koru kulluğuna mezburu zähmet ya da tutuğların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyer. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Sinjang tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýleki azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hıtay'ın Sinjang'daki Uyghurlar ve beýleki musulman azlyklaryň agzalary babatındaky sol sanly gurrunyň gidýän şahsiýetleriň mezburi zähmete iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi, ýaly adam hukuk bozmalarından sowa geçmejekdigini görkezýändigini bellidi. Hıtay Sinjangda 1 milyonu goloy Uyghur ve beýleki esasan hem musulman etniki azlyklaryň wekillerini mezburi konsentrasiýa lagerlerden ýerleşdirmekde 2017-nji ýyldan bäri ýazgyrylýar. Hıtay täzeden terbiýeleş lagerleriniň terrorizme ve ekstremizme garşy güreşmek üçin niýetlenendigini öňe sürýär. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendi kücümü xas uluqay tavul vilen cogap berilecektigini duydurdu. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmeğini cogap edip, Amerikanın diplomatının canını kast etmeği meyleştiriyandığı varadaki havarların arasına kabat geldi. İran'ın Amerika karşı etsek itilendik görünüşteki hücumini İran'a karşı bir müngesde ulu kayta ulu vilen hücum ediler deyip, Trump 14. sentyabrda özünün Twitter hasabında yazgı kaldırdı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçılar Korpusu'nun Kuts güçlerinin komandiri Süleymani yanvarda Bagdad'ın koloyunda Amerika'nın dronlu hücumunun neticesinde öldürülüpti. Mundanın 13. sentyabrda politika neşerinin beren maglumatına göre İran Amerika'nın Güneyorta Afrika'daki ilçesi Lana Marks'ın canını kastetmek finansığını kuramalaştırmak bilen meşgulanıptır. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki paraht protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyalar göz önünde tutan rezolüsiyanı hüdürlediler. Senatın da Sarat Nasıkları Boyunca Komitetinin başlığı Respublikancı Senator Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip, Belarus'taki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip atlandırdı. Rezolüsiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüsiýasynda Belarus'un merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça ýylan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüsiýada ähli siýasy tutuklaryň sol tanda paraht protestleriň dowamynda we saýlawlaryň öňe sirasynda tutuk edilenleriň azat edilmegine çağrylýar. Rezolüsiýada nagtylşyaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgaşykda girdiler. Özbekistanda yurdun raýatlygyny almagy ýeňilleşdirmek maksady dünýäniň raýatlyk bardaky kanunçylygy girdilen goşmaçylar 15-nji sentýabrda güýje girdi. Prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan 13-nji sentýabrda gol goýulan karara laýyklykda Özbekistanda doğulan, emma özbek raýatlygy bolmaýan yurdun daşynda ýaşaýan adamlar ozalky düzgünlerden tapawutlylykda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berje etmezden raýatlygy ýüz tutup bilerler. Şeýlede Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağalary awtomatik ýagdaýda özbek raýatlygyna eýe bolarlar. Kanuny taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatna sukurp bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüzüwürmeli bolarlar.